Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, Arne.
Hej, Esben.
Godt nytår.
Ja, i lige måde.
Har du haft en god juleferie,
ja? Ja, med streg under ferie, vil jeg sige.
Okay.
Faktisk holdt fri. Der har været dage, hvor jeg nærmest ikke åbnede min telefon.
Wow. Jeg fik et par reaktioner på den dekopol, vi lavede lige før jul den 23. 12., hvor folk spurgte, om vi havde været til en meget hård juleforårsdagen før.
Fordi, lød vi sådan?
Ja, vi blev mere og mere rustne, som udsendelsen skred frem.
Det var simpelthen end of season rust, tror jeg. Tror du ikke det?
Jeg var på vej ned med en forkølelse, som jeg kun akkurat er sluppet ud af, som vi er mødt ind her i dag.
Ah, okay. Ja. Jeg fik først forkølelsesturen der lige efter nytår, men jeg er forhåbentlig kommet over den nu.
Men, ja. Ja.
Men der har vi alle sammen været.
Jakob, politik, det er jo det show, der aldrig stopper. Der har været nytårstale, som jeg synes var meget bemærkelsesværdigt.
Mm. Du sms'ede mig under den, så ophidset blev du.
Ja, ja. Altså, det var jo ikke, fordi der var de der sådan store nyhedsbordbomber, der blev bragt til, sprængning. Men jeg synes alligevel, at vi skulle nørde den lidt igennem, fordi jeg synes, den siger noget helt særligt om Mette Frederiksens evne som dansk politiks helt store storyteller. Så det synes jeg, vi skal tale om. Og så synes jeg, vi skal tale om dem, der virkelig har problemer med at komme op i gear, når det handler om de store fortællinger, nemlig Venstre. Det synes jeg også lige, vi skal runde. Ikke? Og ja, så gik alting jo faktisk i breaking mode der mellem jul og nytår, fordi vi kunne fortælle, at tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i den her uge har været i Taiwan, som vel kan siges at være international politiks helt varme kartoffel eller mest ømme tog, fordi det Taiwan...
Det var simpelthen så sjovt i den her uge, der har vores gode kollega, som også var ham, der breakede historien om, at Fogh skulle til Taiwan. Peter Ingemann hedder han, vores gode kollega. Han havde også interview med Fogh i den her uge.
Ja.
Så jeg tror, var det i rubrikken, hvor der stod det der med Fogh sagde, i kampen mellem diktatur og demokrati, kan man ikke være neutral, hvor vi har hørt det før.
Ja, det synes jeg nemlig, vi skal tale om, hvor mange gange vi egentlig har hørt lige præcis den der sentens før. Så altså Jakob, Mette Frederiksen, Venstre, Fogh i Taiwan.
Frederiksen, Ellemann og Fogh, det er trekløverne.
Sådan. Det er dagens program.
Fedt.
Velkommen til DK Pol. Fluen på væggen, Jakob. Hvor vil du gerne have pudset vingerne hen i den her uge?
Jeg ville gerne sidde med et sted, hvor vi egentlig ikke sidder så tit, fordi det jo tit ikke er så meget politik, der bliver lavet lige der. Men det er over hos anklagemyndigheden, faktisk.
Wow. Ja.
Fordi de besluttede jo den her uge at undlade at anke sagen mod Morten Messerschmidt. Og jeg vil godt have siddet derovre, ikke så meget hos Morten Messerschmidt, der ved jeg godt, hvad der skal. De bliver selvfølgelig berettiget, glade og tilfredse, lettet over, at den sag endelig er slut. Men jeg vil godt have siddet i anklagemyndigheden, fordi jeg er bare nysgerrig efter, du ved, hvad var snakken omkring bordet, da de traf den beslutning? Ja. På hvilket grundlag gjorde de det? Fordi jeg synes jo nu, vi snakkede om det sidste gang, jeg fik også lidt henvendelser fra folk i DF, som synes, jeg havde været unfair i min gennemgang af det sidste gang, så dobblede jeg op og skrev det i en analyse i alting, og også det har der været lidt utilfredshed med. Også hos Morten Messerschmidt, men fordi jeg synes jo, der var nogle uklarheder i, mildt sagt, i den frifindelse, han fik.
Ja.
Og jeg tror, lad os droppe detaljerne nu. Jeg har skrevet ud på alting, at man kan gå ind og læse det, hvis man har lyst.
Ja, vi smider også i show notes.
Ja, ja. Ja. Men jeg synes jo også, der er også nogle gode grunde til at droppe den sag, fordi Nu har det så været to byretssager, hvor normalt, hvis en retssag har været igennem to gange, så har det været byretten og landsretten jo. Ja. Og den her gang var det så, af alle de her grunde, vi kender, to gange byretten. Mm. Men den har faktisk været for retten to gange. Mm. Og ved den anden byretssag, der besluttede man faktisk at gøre det til en sag med 5 domsmænd, i stedet for 3 domsmænd, mm. som der havde været den første, så man opgraderede den ligesom. Ja. Og det synes jeg i sig selv måske også har været en god grund til fra anklagemyndighedens side at sige, prøv at høre, den har været behandlet 2 gange, og den har også varet så lang tid. Det skrev de jo også var en del af deres begrundelse, så der er et hensyn at tage dertil, hvor længe skal sådan noget trække ud. Ja. Fair nok at droppe, men derfor er jeg stadigvæk nysgerrig efter, du ved, fagnørderne hos de anklager, de har jo ført sagen i første omgang, fordi de troede på den, fordi de mente, der var noget at komme efter. Ja. Og hvor ondt gør det så på sådan en anklager, og æde den, og sige, okay, jeg tager den ikke et step mere. Mm. Altså, var det fordi, de ikke rigtig troede, de kunne vinde den, eller vejede de andre ting bare tungere? Det er nysgerrigt, det får vi aldrig at vide, men det gad jeg godt at have. Det er sådan en rigtig flue på væggen ting. Ja. Det gad jeg godt at vide.
Ja. Bliver der bandet? Bliver der, for helvede, og så, okay, vi går ud og lukker den, ikke? Ja.
Ham Messerschmidt, du. Han er den heldigste mand i byen, ikke? Har de siddet og sagt sådan noget, eller hvad? Ja. Eller har de bare sagt, guys,
de er jo meget formelle, når de i hvert fald er interviewet af pressen. Det er meget følelsesforladt, nøgternt.
Ja. Men spændende, han frikendt, sagen er overstået, uanset hvad man ellers... Og jeg synes også, der er en pointe i det, i forhold til noget, vi tit snakker om, nemlig det her med jura og politik. Ikke? Også, vi har snakket om det med Støjberg-sagen, vi har snakket om det med Mink-sagen, og med mange andre sager, hvor der tit er krav om, nu skal det undersøges, nu skal der være rigsret af det ene og det andet. Det vil sige, uanset at Morten Messerschmidt nu er frikendt, så skal man jo ikke glemme, at han har betalt en sindssygt høj pris for den her sag. Mm. Den har omgæret ham og hans politiske liv i 7 år i en periode. Tog han orlov, fordi den fyldte så meget, at han ikke kunne passe sit arbejde. Ja. Han droppede sin position i partiet på et tidspunkt, ikke for ligesom at få det hele til at dæmpe sig lidt. Og på den måde synes jeg faktisk, man må sige, at selvom han er blevet frikendt i retten, så har han betalt en høj politisk pris i denne her sag. Og det er der også nogle grunde til, for der har været en masse ting, der var i hvert fald mindst tjusket og rodet, hvis ikke mere. Mm. Men det er bare en vigtig pointe, det der med, at i politik, der handler det ikke kun om at få sendt folk i spjældet. Altså, du kan også betale en høj politisk pris på en anden måde. Det har han gjort i denne her sag, så på den måde synes jeg også, tilfredsstillende for alle, at den nu er overstået, og vi kan snakke politik og se, om der sker det, som du sagde, tror jeg, sidste gang. Mm. Altså, bliver Morten Messerschmidt på en måde oppositionens leder, eller i hvert fald en af dem nu, især på grund af det her med, at Dansk Folkeparti sidder med i så mange forlig, så han faktisk er en regering, bliver nødt til at ringe til rigtig tit.
Ja. Og han er jo faktisk i dag med sådan et stort interview i Jyllandsposten, hvor han jo netop lancerer sig på den måde. Det er interessant at følge.
Ja, rigtig interessant. Hvor vil du godt have været henne i den her uge?
Jamen, jeg vil godt have været til noget andet nørderi. Ja. Jeg vil gerne have siddet. Det er jo overenskomstforhandlingerne, der er blevet skudt i gang. Det første sættemøde, som der hedder, mellem Dansk Industri og CO-Industri, altså Dansk Metal 3F, alle de industriansatte. Det møde der, det har været der i dag, og det gad jeg godt at have siddet der til for ligesom at mærke stemningen, fordi i pressen er det jo blevet skruet op til at være de mest dramatiske forhandlinger, der står for døren. Du ved, kommer vi til at se generalstrække?
Altså, der er journalister herinde på Altinget, som er mødt på arbejde, før de egentlig skulle være mødt på arbejde, for at være med til at dække det der.
Præcis.
Det der, det har nørdt tiltrækningskraft.
Præcis. Ja, og det er jo selvfølgelig også altså jo helt interessant og spændende, fordi det er en overenskomstforhandling, der finder sted i en inflationskrise.
Yes.
Og det kommer til at selvfølgelig at sætte et enormt pres på forhandlerne. Men på den anden side, så det jeg godt gad at mærke, det var at sige, måske er det ikke så dramatisk derinde alligevel, for jeg har fornemmelsen af, at begge parter godt ved, arbejdsgiveren ved godt, de skal give mere, end de havde forventet. Og omvendt skal lønmodtagerne få mindre, end de håber på. Altså, og derfor har de brug for narrativet om det store drama, for at det bliver acceptabelt, at begge parter kommer ud og siger, okay, det bliver egentlig, altså alle bliver skuffet nu, ikke?
Men Claus Jensen, formanden for Dansk Metal, han var jo ude at sige, at han godt vidste, at hans medlemmer ikke kommer til at hente inflationen hjem ja. I et hug. Ja. Det kommer til at ske ja. Over en præcis. Årrække. Ikke? Og man kunne se, at forhandlerne mødtes og gav pressemøde, inden de gik ind til det første møde. Mm. Der kunne man bare se, at det var nogen, der virkede som om, de havde en fælles forståelse om, hvad det var, de skulle ind til, og ikke havde helt forskellige verdensbilleder. Derfor er det på en måde det ægte slag, der kommer til at stå. Det er jo nok, når fagbevægelsen ja. Skal ud og have det godkendt af medlemmerne bagefter.
Præcis.
Og hele det drama, der opstår, hvis det ikke lykkes, ja. Og hvor regeringen skal involveres. Og det er jo det store drama.
Det er det store drama. Vi har Jakob, vores gode kolleger, Søren Elkrog Friis og Søren Dahl. De har jo allerede lavet både analyser og guides sådan til, hvad er det, der skal ske, og tidslinjer og sådan noget. Dem smider vi selvfølgelig
i show notes. Og vores arbejdsmarkedsredaktør, Jakob Bjerregaard, ikke mindst, ja. som følger det her meget, meget tæt.
Ja. Ja.
Jeg synes bare en ting mere også om det, det er jo, at det man også kunne se, det var, at forhandlerne var enige om, både arbejdsgiverne og arbejdstagerne,
ja.
At sende en bold direkte tilbage til Christiansborg og sagde, nu må I se at få afklaret det der med den bededag.
Ja.
Altså, de kan ikke sidde der nej. Og ligesom i overenskomstlokalet skulle løse den usikkerhed, der ja. Er opstået ude hos den helt almindelige industriarbejder om, hov, skal jeg til at arbejde mere, og hvem skal betale for det, ja. Og hvor skal pengene komme fra?
Lad os tale med mere om det, Jacob, når vi skal tale ja, okay. nytårstale. Ikke?
Yes.
Lad os gøre det nu, når vi vender tilbage fra en lille pause.
DK Pol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts.
God aften. Vi lever i en tid med store forandringer. Knap havde vi lagt pandemien bag os, før Putin sendte sine tropper ind i Ukraine. Der er igen krig i Europa. Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter, og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed, og desværre også med risiko for, at arbejdsløsheden stiger.
Ja, glædelig nytår.
Så er vi tilbage.
Det var en krisebevidsthedsfremmanende tale, ja. Som vores kollega Erik Holstein kaldte den.
Ja.
Ja. Det var, jeg synes, der var flere ting at bemærke om det. Selvfølgelig, først og fremmest, at den her tale kunne hun lige så godt have holdt som statsminister for en etpartiregering i mine øjne. Men, og det vil jeg også gerne gå lidt dybere ind i her lige om lidt. Men på den anden side, så synes jeg simpelthen, den her tale var simpelthen så dyster. Hun citerede jo to digte eller sange, salmer, Tove Ditlevsens Barndommens Gade, som jo er en voldsom, melankolsk, meget skæbnesvanger digtsang, fordi den handler om at være mærket for livet, at være fattig.
Ja.
Og så citerede hun jo dejligt af Jorden, som jo ganske vist er en julesalme, men den er også helt konsekvent på top 10 over danskernes begravelsesalmer.
Præcis.
Det er dyster tale, en markant understregning af, at vi står i en krisetid, og det er den der, det er Mette Frederiksens grundtone, og det er hendes grundfortælling.
Ja, jeg skulle lige til at sige, er det så dystert, fordi at det er hendes forklaringsmodel for den regering, hun lige har lavet, og hun er nødt til at gå ud og sige, jeg var nødt til at gøre det, fordi tiden er sådan, ja. Eller er det simpelthen der, i det der rum, at Mette Frederiksen på en måde har det bedst?
Ja, og jeg tror, det er sådan, hun ser på verden.
Ja.
Altså, og det er jo for politikere falder det jo selvfølgelig altid ja. Sammen, det der med, ja. Ja, hun er jo opkaster sig selv til at være krisemanager. Hun opfatter det danske samfund sådan, at det står og vakler på en afgrund. Og selvfølgelig er det også fordi, at det der, det giver hende nogle strategiske muligheder, og det er jo noget, der bliver diskuteret rigtig meget i den her tid også, det er, at krisefortællinger jo giver en regering nogle muligheder for at gøre ting, som jo før ellers ville være udelukket. Her i blandt selvfølgelig, at danne en regering med sin ypperste rival, men jeg kom også til at tænke på med Mette Frederiksen sådan, som en sådan generationelt. Hun er jo jævngammel med risikosamfundet, altså den der sociologiske diagnose, den tyske sociolog Ulrich Beck kom med der i midten af 80'erne og sagde, at det han siger der, det er en meget kompleks og vanskelig bog også, men han på et tidspunkt skærer han det helt skarpt ud og siger, vi har været igennem en tid, hvor den grundlæggende politiske ytring var, jeg er sulten, altså jeg mangler noget, ikke? Jeg mangler penge, jeg mangler husly, jeg mangler sundhed, jeg mangler mad, jeg mangler noget materielt. til at vi nu befinder os i en tid, hvor den grundlæggende politiske ytring er, jeg er ængstelig. Og det vil sige, at...
Man er den, kommet så højt op i behovspyramiden, at man er mere bange for at miste, end bange for ikke at få.
Ja, og at det, der er sket, der, at løsningerne på det gamle politiske problem og mangel, den løs, altså industrialisering af landbruget, teknologi, at energiproduktion, alt det der, altså klimaforandringerne er et godt eksempel på det, det er, at måden, vi løste de gamle problemer på, har ført nogle nye problemer med os, som, hvor det er os selv, der så at sige, udsætter os selv for risici. Og det er derfor, han siger det der med, at vi er ængstlige. Lige pludselig forholder vi os til, at fremtiden er noget truende, i stedet for, at det er noget, hvad vi kan love. I fremtiden bliver du mæt, så skal vi nu love, i fremtiden bliver det ikke lige så slemt, som vi går og frygter. Og den, det synes jeg, den indstilling, den har Mette Frederiksen helt grundlæggende.
Jeg synes, inden vi så dykker ned i, hvorfor du synes, det var en meget socialdemokratisk tale, så jeg synes lige præcis, der hvor det slog mig mest, det der med risikosamfundet, og hvor jeg synes, at hun lå på kanten af balancere over i noget, der var, jeg ved ikke, hvad man skal sige, latterligt, eller hun risikerede at blive lidt til grin.
Ja.
Det var der, hvor hun endnu en gang lavede koblingen fra Store Bededag og direkte over til krigen i Ukraine. Fordi derhen over nytår, der når jeg så faktisk sad på Twitter, så brugte jeg noget tid på at følge lidt mere med i Ukraine, end jeg ellers har gjort, og fandt nogle nye gode folk at følge, og fandt nogle spændende folk i Ukraine, som jeg begyndte at læse lidt på, følge lidt mere med, hvad sker der. Og det, der skete hen over nytåret, det var jo, at russerne lige der omkring nytår, tre nætter i træk, bombarderede en masse byer heriblandt Kiev med natlige bombardementer med de der iranske dræberdroner, som kommer ind og som rammer helt tilfældigt og slår masser af civile ihjel, eller i hvert fald forsøger på det.
Ja.
Og det der med, at ukrainerne tre nætter i træk var blevet bombarderet af russerne, og så Mette Frederiksen sidder og siger, at vi sætter Store Bededag ind mod. Du ved, altså det, hun skal passe på med den fortælling, at den ikke bliver, for skør simpelthen.
Men skal vi høre hvad hun sagde, Jakob, der med Store Bededag eller med helligdagen? De er jo ikke fastslået endnu, at det er Store Bededag, men altså det hedder en helligdag, ikke? Og det er jo det, der skal til i hendes fortælling, det er jo, eller hendes analyse, det der står i regeringsgrundlaget, det er demografiske træk plus klimakrise plus forsvarsudgifter gør, at der er behov for udbudsreformer herunder afskaffelsen af en helligdag. Og så siger hun det her.
Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle. Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både en krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi hver og en er klar til at yde noget mere.
Altså ja, det første signal her, når hun jo, et af det står i regeringsgrundlaget, nu siger hun det også her. Signalet er jo, det her det kommer. Altså I kan skrige, og I kan råbe, og I kan græde, men det her det gør vi, og de har flertallet til det, og det bliver ikke lagt ud som en del af en trepartsforhandling, de overenskomstforhandlinger, vi lige har talt om. Det her bliver gennemført per lov, og de har flertallet til at gøre det.
Og det gør det jo også, og det er en ting, der er interessant ved denne her regering, det er, at de har allerede nogle sager liggende, som jeg siger ikke, det ender sådan, men som har potentiale til at ende som giftige sager, lidt ligesom nogle af dem, vi så i Thorning-regeringen.
Ja.
Der var betalingsringen, som var en mindre ting, vil jeg faktisk sige, men så kom der folkeskolereformen, som blev en ekstremt giftig sag, og Dong-salget, som også blev en ekstremt giftig sag.
Ja.
Og noget af det, de to sager havde til fælles, det var jo, at regeringen ikke rigtig formåede eller ville bakke ned på et eller andet tidspunkt. Det var selvfølgelig sikkert, fordi de troede på, at de havde den rigtige løsning.
Ja.
Men, hvad skal man sige, det politisk rigtige havde måske været på et tidspunkt at bakke ned simpelthen for at...
Ja. Som man gjorde med betalingsringen.
Ja. Og som Anders Fogh i sin tid var meget dygtig til, når der var sager, han godt kunne se, at det her det kan blive rigtig dyrt, så bakkede han ned, sagde, okay, tog bestik af det og sagde, det er nødt til at lave om det her.
Ja.
Dybest set kan man vel sige, at Thorning havde vel vundet en periode mere, hvis ikke det havde været for folkeskolereformen, og Dong tabte med et mandat, ikke også? Der var så meget vrede rettet mod de to sager.
Ja.
Her har vi allerede den her bededag, der bliver mobiliseret imod den, fagbevægelsen, oppositionen, både til højre og venstre, mobiliseret imod den.
Ja.
På højrefløjen siger man, at det er ukristen nærmest, hvis man fjerner en del af vores værdigrundlag, og på venstrefløjen siger man, at det er helt usolidarisk, at danskerne skal arbejde mere for, at de rige kan få skattelettelser. Der bliver virkelig mobiliseret imod den. Men de har bundet sig sammen i det her skæbnefællesskab, og det gør jo også, at det bliver svært at bakke ned, fordi de skal være enige. De har givet hinanden håndslag på det her.
Ja.
De skal blive enige, før de kan bakke ned fra den, og det kan blive rigtig, rigtig svært. Så hun er også nødt til at stå last og bræst med det, som de har siddet og aftalt op på Marienborg i forhandlingerne.
Ja.
Og denne her gang kan hun ikke, ligesom de gjorde i Thorning-regeringen, og sikkert med rette langt hen ad vejen, give skylden til Margrethe Vestager. Altså, det var også Margrethe Vestager, der var alt for ufleksibel, og hun ville ikke bøje sig. Sådan. Denne her gang, tror jeg, der har de den samme.
Ja, de har den samme, og hun ligger jo, altså når hun siger det, i en tale, som er en meget Mette Frederiksens tale, ikke bare sådan den her kriseretorik og den her sådan dystre stemning. Og hele talen var jo, grund til, at den var så socialdemokratisk, synes jeg, det var jo, altså, der blev jo genfortalt om, du ved, hvordan var Danmark før velfærdsstaten kom til. Der var hele tiden besyngelsen af fællesskabet, de ting, hun havde valgt ud at tale om, altså klimakrise, socialpolitik, udbudsreformer, det her, det var alt sammen inden for en socialdemokratisk ramme. Hun, altså, bare sådan den helt store kontrast er, hun nævnte ikke med et ord de skattelettelser, som Venstre har gået og promeneret rundt, siden at man dannede den her regering, og faktisk før også jo, for at sige, se hvilket trofæ vi har fået her. Hun nævner det ikke med et ord, simpelthen. Ikke? Og det var der, hvor man, det var derfor, jeg, du ved, og det var jo ikke den eneste, der sagde, den her tale, den er i total kontinuitet med hvordan hun har fortalt om politik og fortalt om sig selv de sidste mange år, ikke? Også som statsminister for en etpartiregering. Så det synes jeg var interessant. Men jeg synes, der er så et andet element af det der med, at jeg står bedre, fordi hvorfor være så adamant på det? Altså, hvorfor ligesom stå så meget fast ud over det? Selvfølgelig er noget, man har aftalt. Hvorfor ligesom bringe det op, hvis det er, som du siger, noget, der kan blive giftigt? Hvorfor så tage det med i nytårstale, ligesom at lægge hovedet på blokken?
Ja, for der er jo ikke nogen af dem, der har villet tage ejerskab på den rigtige og sige, det er vores idé, eller vi. Der er heller ikke nogen af dem, der rigtig har villet gå ud og forklare, hvad rationalet bag var. Jeg tror, alle medier har sikkert sendt spørgsmål ind og sagt, kan I ikke lige forklare økonomien i det? Hvad er det egentlig?
Ja.
Hvad er proveny?
Ja, altså det er jo en skøn fra Finansministeriet. Det er noget, man regner med, at man kan få x antal milliarder ind i ekstra skat, fordi man producerer mere, arbejder mere, alt det der. Og det vil svare til et arbejdsudbud, jeg tror, på omkring 8.500, som man opnår med det der. Det er jo et skøn, sådan er det. Jeg synes, at det interessante her er, jeg tror, hun prøver Mette Frederiksen med det her. Altså, grunden til, at hun kan være, ligesom også vil gå ud og gøre sig selv til ansigtet på det her forslag, da hun prøver at løse en udfordring, som Thorning, apropos hende, og Corydon havde, og som Lars Løkke Rasmussen havde, det er, at de her arbejdsudbudsreformer, de er svære ligesom, at gøre meningsfyldte for folk. Jeg husker Ove Kaj Pedersen, som vi jo havde dobbeltinterview med hen over jul og nytår, og som har far til det der begreb om konkurrencestaten. Han kaldte jo også det der med, at vi var konkurrencestatens fodsoldater. Og det der jo er med fodsoldater, det er, at de kan have svært ved at se, hvad det er for en mening, de opfylder i det store slag.
Ja, de bliver offret.
Ja, eller de indtræder bare, hvor man kan sige, den store pointe med det, de gør, at kan være svær at formidle. Og det kan jo også være meget svært at formidle etikken, så at sige, i konkurrencestaten. Ikke? Og det var jo den, hun slog meget på i talen. Hun siger på et tidspunkt, i periode hjælper du mig, andre så støtter jeg dig. Alle kan ikke det samme, men alle skal gøre det, de kan. Hun understreger ligesom den der etik, der er, som er, så når du er en fodsoldat i konkurrencestaten, det vi skylder, det vi ligesom, det, altså hvad kan man sige, hvad der binder os sammen her? Vi er et arbejdsfællesskab, ikke bare regeringen et arbejdsfællesskab, men vi indgår som borgere i et arbejdsfællesskab, hvor den fælles opbyggede velstand og alt det der, ligesom er noget, vi gør sammen. Og det tror jeg ligesom er ved at understrege den der etik, samtidig med, at hun hænger den op på et forslag, der tager noget fra dig. Altså, du mærker det. Altså, du mærker det sådan på din krop, på din tid, på din hverdag. Det tror jeg er en måde som at forankre den der fortælling på, fordi ellers så kan det være svært at forstå, du ved, 45.000 arbejdstimer, 45.000 fuldtidspersoner skal vi udvide. Du ved, er det noget, der vækker varme følelser? Og hun gør bare målet meget klart og siger, jamen, det er for at hjælpe ukrainerne.
Tror du, hun kan komme igennem med den?
Jeg synes, det interessante er at se, at altså hvordan det man kan sige det er jo, at fagbevægelsens kamp det har været at skaffe fritid, god løn og fritid til sine medlemmer. Velfærdsstatens projekt var også det her med at demokratisere fritiden. Altså det skulle ikke kun være de borgerlige klasser der tog uddannelse og havde du ved malet kunst i deres fritid og dyrkede sport og sådan noget. Det skulle være for alle. Så kampen for fritiden, demokratisering af fritiden er jo det der store bærende element der er fra fagbevægelse til Socialdemokratiet til opbygning af velfærdsstaten. Og det, der er med konkurrencestaten, kan man sige, det er, at det, der, er der, en politi- der er det politiske mål at mobilisere til arbejde hele tiden. Og det er jo også det, som den her regering har som mål. Men og det er bare spørgsmålet, ja, det er, at den logik, den der etik omkring, jamen, altså vi skal arbejde mere, flere skal arbejde mere, som Mette Frederiksen også sagde engang, hvis den ligesom er sunket ned, og det er faktisk en måde, vi også ser på os selv som borgere, jamen vi skal arbejde mere, det kan vi godt forstå. Så, og det der med, at jamen, vi skal bare have mere tid.
Men jeg tror bare, hvis man prøver at tage det der, det forstår jeg godt, men det er også en meget, hvad skal man sige, abstrakt måde at se det på. Når jeg spørger, kan hun komme igennem med det, så tænker jeg også bare mere, du ved, jeg har lagt mærke til ude ved kaffemaskinen her på Altinget, det er altså noget, der bliver talt om, altså det er den del af nytårstalen eller regeringsprojekt, der også tit bliver talt om derude. Folk har holdninger til det, også her, vi er ikke på en fiskefabrik, hvor folk er på akkord eller på slagteri eller et eller andet, men vi har relativt fleksible arbejdstider, men her snakker folk også om det. Der var en, der sagde, jamen altså, Store Bededag er sådan en dejlig fridag, fordi at der har de jo ikke fri resten af Europa, så man kan rejse ud, og så er der stadig åbent alle steder og sådan noget, du ved. Det er helt lavpraktisk. Præcis. Det er noget, som har en relation til folks hverdag, og derfor tænker jeg, du ved, altså, kan du ved at pege over på krigen i Ukraine, så ligesom retfærdiggøre den nok til, at den vinder accept i den brede vælgerbefolkning, samtidig med, at Pelle Dragsted og resten af venstrefløjen står og minder om, at de mener, at bededag er afskaffet, fordi at der skal give skattelettelser til de rigeste. Ja. Altså, kan hun komme igennem med den? Det bliver rigtig spændende, synes jeg.
Det bliver,
om hun kan, vinde, hvad skal man sige, det retoriske slagsmål om helligdagen.
Men jeg tror bare, at det, at hun kan gennemføre det, altså at det, at hun har det flertal i forvejen, gør, at selv en utilfredshed omkring det, hvis den, altså den kan hun godt bruge som en led i den, altså forankre den her fortælling om at sige, men jamen det skal også koste, altså ja, det koster der noget at være, at være med.
Det er godt, det gør ondt.
Ja, det er godt, det gør ondt.
Du har været inde på det der med barndommens gade og hele socialt, det synes jeg var noget af det mest markante ved nytårstalen, det var det her, altså en ting er Mette Frederiksen med krisefortællingerne, men det var også den helt originale oprindelige Mette Frederiksen, der
socialpolitik,
socialpolitikeren Mette Frederiksen, ikke også? Ja. Der, jeg har set ind i de øjne, sagde hun, ikke? Og det her med at være der for de svageste og sådan noget, og det er selvfølgelig oplagt, at det er en fortælling, som hun også strategisk har behov for at styrke i en regering, hvor hun går ind sammen med to borgerlige partier, og hvor hun gennemfører topskattelettelser, har hun behov for at stive sig selv af som en politiker med social ansvarlighed. Jeg tror også igen, som du sagde før, sker det på en bund af, at hun virkelig mener, at denne her regering faktisk vil føre en mere ambitiøs socialpolitik, end den regering, hun selv kom ud af.
Ja.
Men samtidig er det selvfølgelig også sådan, at i den gamle socialdemokratiske regering, der var Mette Frederiksen nødt til at efterlade et spillerum til både SF og Enhedslisten til, at når der skulle laves finanslov, så skulle der være et spillerum til, at de kunne komme og sikre nogle sociale forbedringer. Og nu er det pludselig hendes rolle at komme og at være den, der sikrer det, eller i hvert fald efterlader lidt mindre spillerum til SF til at komme og få indrømmelser på den kant. Men det var interessant at høre hende vende tilbage i den rolle. Og der synes jeg også, et af de der spørgsmål, som nytårstalen og hele regeringsdannelsen selvfølgelig rejser, og som bliver spændende at følge, det er, om hun kan slippe sted med den der dobbelthed, der hedder, at hun nu faktisk har dannet en centrum højre regering nærmest med plads til topskattelettelser, og om hun så samtidig kan genfinde sin gamle identitet som socialpolitikeren Mette Frederiksen, som den indignerede Mette Frederiksen. Altså, jeg tror, det var i Thomas Larsen-bogen, hun udgav kort før hun blev statsminister første gang, hvor hun sagde, først og sidst er jeg jo socialpolitiker, ikke? Og det var ligesom det, hun også vendte tilbage til den her nytårstale. Det var, det var meget interessant, synes jeg.
Men så lad os holde op imod Venstre, fordi det du siger her, det er jo det, det handler om hendes evne som det der, som storyteller, og hvor dygtigt hun kan gøre det, og selvfølgelig også grænserne for, hvornår altså, tror folk ikke længere på det. Men så lad os kigge på Venstre. Ja, vi tager en pause, og så skal vi vende. Okay, ja, som så jeg sagde før, det der helt store gabende hul i hendes tale, det var jo, at hun nævner ikke de skattelettelser, top-top-skat og alt det der, som både Moderaterne, men især Venstre jo har haft brug for at sige, at det var det, de fik ud af regeringsforhandlingerne. Og som jo ligesom som Venstre skal bruge til, eller tænke sig at bruge til, som at sige, at værne sig mod kritik fra de borgerlige partier, der ikke er med i regeringen. Ikke? Og det for mig, så satte det bare lys om, det der vi også talte om lige, da regeringen blev dannet, hvor uligevægtigt det rent faktisk er. Altså, Esbe holder finansministerposten, Løkke er væk i en flyver, og Jakob Ellemann sidder i forsvarsministeriet, ja, han hjerte banker for det, men han er også langt væk fra nogle, fra nogle kernebeslutninger der. Ikke? Det jeg tænkte på med det var, det sætter jo fokus på det der med Venstres manglende evne til at netop at gøre det, som Mette Frederiksen er så god til, at lave de store fortællinger, lave det der meget den følelsesmæssige appel, som der jo også lå i den der dystre nytårstale fra hende der. Men det er jo ikke et problem, der er startet med Jakob Ellemann.
Nej.
Det er jo, på en eller anden måde kan man jo nærmest sige, at han er den, der har taget konsekvensen af, at Venstre har problemer med at lave de der store fortællinger. De kan have masser af policyforslag, så udvikle en masse politik, men den der store sammenhæng, der er mellem dem, og den der sådan helt klare følelsesmæssigt, hvad er Venstre for et parti, den har de manglet i mange, mange, mange år.
Ja, det har de, og på den måde, det snakker vi også om i forbindelse med i den periode, hvor man ikke vidste, om det ville ende med denne her regering, det er jo også, altså, det skal man jo hele tiden tænke på, synes jeg, det var, hvad var alternativet?
Ja.
Altså, hvad var alternativet her til, fordi der var jo ikke rigtig nogen venstrepolitik, der var ikke noget flertal at stå i spidsen for, så man må også, jeg synes også, man må trods alt give dem den kredit, at de står på et sted, hvor de skal til at bygge den fortælling
ja,
op.
Ja, og det,
og de skal til at opfinde den fortælling.
Og det er jo noget andet, der foregår i Venstre lige nu.
Ja.
Det er et af ligesom selve regeringssamarbejdet, men der er også et fokus på genopbygning i partiet, og det er jo det, de sidder og bruger en masse tid på i den her uge, hvor der ikke har været så travlt på selve Folketinget. Har de brugt jo på at sammensætte en organisation. De har skulle fyre en masse af nogle af de fyringer, de er foregået i den her uge. Så de er jo selvfølgelig godt klar over, ligesom, at de skal ud i en dobbelt proces. Og det er også en af grundene, tror jeg, til, at man siger, at Jacob Ellemann har det her forsvarsministerium, som ikke er lige så sagstungt, som et finansministerium vil være, eller et økonomiministerium, eller et sundheds- og indrigsministerium lagt sammen. Han har noget tid frigjort, både til at sidde i den der regeringsledelses udvalg, de har lavet, men jo selvfølgelig også kunne være til stede nede i partiet. Så de er godt klar over ligesom, den formelle del af udfordringen, ikke? Men det, man bare skal tænke over her, det synes jeg er, at den sidste store fortæller, Venstre havde, det var jo Anders Fogh Rasmussen, nu skal vi tale om ham igen. Men det var jo fortællingen om værdikampen, og smagsdommerne, og lov og orden, og faglighed i skolen, og opgøret med kulturradikalismen og udlændingepolitik.
Yes. Men det er også derfor, at jeg synes også, det er jo selvfølgelig rigtigt, at det var trist for Ellemann, at hun ikke engang kunne sætte sig sammen til lige at nævne de skattelettelser der, og give ham den lille, altså større, mere generøs var statsministeren simpelthen ikke i det øjeblik. Det var ærgerligt for ham.
Ja.
Men jeg tror også, man skal passe på med at stirre sig blind på topskattelettelserne som hans endegyldige sejr. Mm. Det var fint for Venstre, det var et godt resultat, men det er nogle andre steder. Vi skal også huske, at Venstre er jo stadigvæk et velfærdsstatsparti, så Jakob Ellemann kan jo heller ikke gå ind i næste valg med topskattelettelserne som det trofæ, der skal bære Venstre frem mod nye sejre. Han er nødt til at have nogle nye værdiholdepunkter.
Ja.
Og der tror jeg, der kan man måske så sige, at Forsvarsministeriet måske faktisk kan give mening. Altså en ny Venstre værdipolitik, som måske ikke bygger på Anders Foghs idé om værdipolitik, men som bygger på en moderne internationalisme, på en europæisk solidaritet og nogle ting, som der faktisk er noget bundtræk i forbindelse med Ukrainekrigen. Det kan være et bud.
Ja.
Og så tror jeg, at frihedsdagsordenen bliver de nødt til også at holde fast i, udvikle og tage ejerskab på. Altså, det er jo tydeligt, at den her regering har en frihedsdagsorden i form af sætte kommunerne fri og gøre det ene og det andet. Men det bliver ekstremt vigtigt, og især for Venstre, at den frihedsdagsorden bliver reel, og at Venstre får ejerskab på den. Altså, jeg lagde mærke til denne her uge, at nu har de jo snakket så meget om, hvor meget kommunerne skulle sættes fri. Ikke? Og noget af det første, der skete, det var, at den nye kulturminister, den tidligere venstremand, nu moderate Jakob Engel-Schmidt, han gik ud og sagde, at han synes, det ville være dejligt med morgensang i folkeskolen.
Ja.
Altså, så meget for at sætte kommunerne fri.
Ja, og de har jo også brug for, at det bliver en succes. Altså, det bliver oplevet som en forandring på den positive måde.
Ja.
Og det bliver jo et kæmpe, kæmpe slag mellem KL, kommunerne og så regeringen, fordi Og borgerne også, det skal man jo huske på. Altså, når man taler om at sætte kommunerne fri, så taler man jo om at indskrænke eller fjerne nogle af de rettigheder, du har som borger til. Så man siger, du har ret til at få den og den behandling, eller retter til at få den og den service. Og så skal du sige, at det er et politisk spørgsmål ude i kommunerne.
Du skal acceptere, at der er en skole, der siger, at vi har morgengymnastik i stedet for morgensang, og vi har så meget fokus på bevægelse, at vi accepterer, at vores elever bliver lidt dårligere til matematik end naboskolen. Ikke? Det skal du ture.
Eller på ældreområdet, at der er store forskelle, men hvad det er for en service, du kan få på plejehjemmen, eller bare som ældre i egen bolig, og sådan noget. Det vil jeg stadigvæk. Det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne se ske i virkeligheden.
Ikke? Det tror jeg også, at de gerne vil ude i kommunerne. Og de skal jo også løse den cirklens kvadratur, som hedder, at de skal sættes mere fri, men der skal samtidig være mere frit valg for borgerne, inklusiv adgangen til at vælge private aktører. Ja. Og der er jo det her med, at hvis du skal have en privat aktør ind til at byde på en offentlig opgave, så er der jo nødt til at være en eller anden form for opgavebeskrivelse og en eller anden form for kontrol af, at opgaven bliver udført.
Præcis.
Så det, altså, at lave det samtidig med, at du siger, at vi skal slet ikke have nogen byråkrater siddende, det skal bare være varme hænder det hele.
Den
er ikke nem.
Kan du huske det, der var nogle sager for nogle år siden, hvor man, jeg tror også selv, jeg har været med til at skrive om det på et tidspunkt, at det der med, at så havde man lavet de der kontrakter, hvor man havde gået ind og defineret, hvad det vil sige at drikke et glas vand. Altså, og det lød jo, så tænkte man jo ligesom, jamen hvorfor er der dog behov for det? Men problemet er jo, når du skal ud og servicere en ældre medborger, og siger bare, jamen jeg havde hældt vand op i glasset, der var en kande vand der, ikke? Jamen hvis borgeren nu ikke selv kan drikke det vand, eller har brug for et sugerør eller et eller andet, jamen så ender du jo med, at når du skal udbyde prisen på opgaven, altså beskrive, hvad det er for en opgave, du sætter til salg, jamen så er du nede og definere sådan nogle ting, og det er jo klart, så skal der kontrolleres på, om der er blevet drukket vand på den rigtige måde.
Når man læser regeringsgrundlaget der, så må man sige, at så kan det jo godt virke som om, at regeringen faktisk har prøvet at indkassere nogle af gevinsterne, før de egentlig har leveret noget af den frihed eller noget af den fleksibilitet, der skal til. Ikke? Der er mange steder, hvor der allerede er indregnet, altså gevinsten fra at nedlægge jobcentrene er jo allerede ligesom indkasseret og indregnet, men det er ikke sket endnu, og hvor er det så beskæftigelsesindsatsen skal ligge, og er man klar til at give kommunerne fri til også at lade nogle mennesker slippe og sige, vi gider ikke jagte dig mere, fordi vi ved, du aldrig kommer i arbejde, så vi finder på noget andet.
Ja. Og det er jo det, som KL allerede er meget skeptisk over for, det er, at man har allerede brugt provenyet, ikke?
Jo, lige præcis.
Okay, men Jacob, vi glemte jo faktisk en ting at nævne omkring Foghs store fortælling der for nålerne, og det er jo hans udenrigspolitik. Det var det område, han satte sig allermest personligt på spil på i nålerne, og det gav han også jo en god anledning til at skulle tale om hans besøg i Taiwan. Det tager vi efter den her kort pause. Ja, for i tirsdags den 3. januar, der drog Anders Fogh Rasmussen på officielt besøg til Taiwan, og han er her fredag, hvor vi står og optager fredag formiddag. Han er kommet hjem igen, og Jacob, det er jo os, der breaker den historie. Prøv lige at sige, hvorfor det nu er, at det er et af den historie for os. Altså, Fogh har jo ikke været statsminister de sidste 13-14 år, han har jo heller ikke været NATO-generalsekretær i mere end 8 år. Han er lobbyist, han er konsulent. Why does it even matter?
Ja, det gør det jo, fordi at alt, hvad der handler om Taiwan, det er jo så politisk betændt i forholdet mellem Vesten og Kina, især USA og Kina selvfølgelig, fordi at Kina rasler med sablerne, der er militær oprustning, og der er hele tiden denne her latente trussel om Kina kunne finde på simpelthen at prøve at tage Taiwan tilbage med militær magt. Altså, der er jo det her bizarre et-Kina-politik, som faktisk er bredt anerkendt i internationalt, i nærmest hele verdenssamfundet, tror jeg, som hedder, at der er kun et Kina, og det omfatter også Taiwan, men som så også indebærer en eller anden accept af, at Taiwan har lov til at være selvstyrende.
Ja.
Og der er det klart, at alt det, der er sket i Hongkong, hvor kineserne ligesom benhårdt har hvad skal man sige, afskaffet den politiske frihed på mange fronter, som fandtes der, mens britterne var der. Det har selvfølgelig sat en skræk i livet på alle, og derfor er Taiwan bare blevet sådan virkelig stærk symbol, samtidig med, at der er sket Altså en del af den polarisering, der er sket i amerikansk politik over de senere år, har også været en meget, meget kraftig oprustning i anti-Kina-retorikken. Ja. Så der er blevet en stærkere konfrontation. Kina er ligesom blevet den nye, store, strategiske fjende.
Ja. Ja.
Så af alle de grunde, og så er der bare aldrig en tidligere NATO-generalsekretær, der har sat sine ben i Taiwan før. Og vi så i august 2022, hvilket kæmpe... ramaskrig, skulle jeg til at sige, der kom ud af det, da den daværende formand for repræsentanternes hus i kongressen, der hed Nancy Pelosi, hun rejste til Taiwan. Altså kineserne blev rødglødende rasende, og det medførte en større diplomatisk krise og i sig selv nogle nye militære øvelser og det ene og det andet. Så det er klart, at perspektivet i den her forrejse, det var, går kineserne nu berserk igen?
Det gør de ikke.
Og det er jo det, der er historien.
Ja.
Det er det, der er historien. Det er nothing happened.
Ja. Og det er vel også, altså, hvad kan man sige, jeg spurgte os selv ud på Twitter, der, at det her, altså det her besøg er blevet koordineret med udenrigsministeren, er det blevet orienteret, har det været med i planlægning, og det der ligesom var svaret, det var orienteret, ja, ikke deltaget i hverken initiering eller planlægning af det her.
Anders Fogh, han ringer over og orienterer Lars Løkke og siger, du skal lige vide, jeg tager til Taiwan, og Lars Løkke, han svarer det eneste, tror jeg, som en dansk udenrigsminister kan svare, siger, når man god tur.
Ja.
Fordi han kan jo ikke forhindre Anders Fogh i at tage hen, hvor han vil. Men han ved jo også godt, at det potentielt kan give en masse problemer i det danske forhold til Kina.
Ja.
Og derfor gik udenrigsministeriet jo ud. Og da vi skrev historien, kom de jo ud dagen efter og meddelte, at de havde ikke været med til at planlægge det her, og at den danske Kina-politik lå helt fast. Og det, der så var interessant, det var at se, hvordan kineserne reagerede.
Ja.
Fordi kineserne, de udsendte en pressemeddelelse, og man kan gå ind, hvis man er interesseret i at læse den, inde på den kinesiske ambassades hjemmeside. Det er rigtig interessant, faktisk. Det er en meget, meget kort pressemeddelelse, hvor de har en sætning, som de altid bruger, når de omtaler Taiwan. En ret lang sætning, hvor der står, at Taiwan er en del af Kina, det ligger fast, et-Kina-politikken er bredt anerkendt, bla bla bla. Og så står der bagefter, vi konstaterer, at den danske regeringspolitik ligger fast. Punktum. Og så slutter den.
Ja.
Hvis man så sammenligner med den pressemeddelelse, som den kinesiske ambassade udsendte, også den kinesiske ambassade her i Danmark udsendte, da Nancy Pelosi var taget over. Det var en meget, meget lang tekst, der spruttede af vrede advarsler om de ulykker, der kunne ramme verden, om den optrapning, det her var udtryk for. Mm. Altså, der er simpelthen en verden til forskel. Og det kan jo være udtryk for, at Fogh bare er en langt mindre betydningsfuld person end Nancy Pelosi.
Jo.
Men jeg tror måske også, at kineserne måske lidt har luret den her med, at det dummeste, de egentlig kunne gøre, det var at lave en masse ballade ud af det her, for så ville de på en måde gå Anders Foghs ærne.
Ja, og lad os tale lidt, Jacob, om det der ærne der, fordi hvorfor er det egentlig, at han tager afsted? Og der vil jeg gerne tage fat i den der sætning, du nævnte der fra starten der, ikke, som han sagde til os, i en eksistentiel kamp, siger han, mellem demokrati og diktatur, der kan du ikke forholde dig neutral. Og som du sagde rigtigt, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, det synes jeg, jeg har hørt før, så er svaret jo ja, fordi det var en helt central sentens i Anders Fogh Rasmussens. Han havde jo han skulle både ud og begrunde, hvorfor vi deltog i Irak-krigen, og samtidig sammenflettet med det, eller via det opgør, han havde med samarbejdspolitikken, den danske samarbejdspolitik under 2. verdenskrig. De to ting flettede sig sammen. Det var ligesom, han kunne argumentere for Irak-krigen ved at tage et opgør med samarbejdspolitikken og omvendt de to spor der i nullerne gled sammen.
Og på den måde, synes jeg, på den måde var der jo et element af ret voldsom populisme i det, Anders Fogh gjorde. Fordi det, han gjorde, det var jo, at han prøvede at sige, at dem, der var uenige med ham, var ikke bare uenige med ham, de var næsten en slags landsforræder. Og det er jo et af populismens kendetegn. Det er, at du betegner dine modstandere som nogen, der faktisk vil underminere staten. De er ikke bare uenige, de er faktisk farlige.
Ja, og jeg synes egentlig, at det andet problem med det lidt var, eller det andet element af det, at prøve at bruge på, det var, at han prøvede at bruge det, at folk bakkede op om demokratiet, til at få dem til at bakke op om Irak-krigen. Altså, det var sådan en form for politikgreb, ikke? Altså, at fra højre til venstre er folk jo alle sammen tilhængere af demokrati, liberal demokrati, der er en fuldtonet opbakning til den politiske styreform i Danmark. Og så var det som om, han prøvede at bruge den opbakning til at sige, at vi skulle støtte, krigen i Irak. Ikke?
Og man kunne se i nogle af de interviews, som Fogh gav både til os selv, og også det, han gav til, jeg tror, det var i Berlinske, nu bliver jeg lidt i tvivl. Nej, Politikken var det. Ja, det var Politikken, ja, ja, hvor han også gav et større interview, mm, at der bruger han det igen, og hvor han går meget hårdt op imod Mogens Lykketoft, som så har ytret sig kritisk om det her, og jo også trækker trådene helt tilbage til samarbejdspolitikken igen, og siger, at det er jo simpelthen en mand, der ikke rigtig vil demokratiet rigtigt her. Ja. Så det er altså Fogh, han, hvis nogen skulle være i tvivl, så genindtræder han i sin klassiske rolle som en amerikansk neokon-politiker. Ja, altså, og det er super.
Og det der, altså han rejste jo ikke i regi af sin konsulentvirksomhed, han rejste jo også i det der hedder Alliance of Democracy, som er han sådan en NGO, han har stiftet, men selve det navn Alliance of Democracy, det var sådan en sentens eller en titel, en idé man havde om det der med at alle demokratierne i verden skulle slutte sig sammen, fordi den grundlæggende konflikt i verden handler om demokrati versus diktatur. Det er også en gammel neokon tanke, der rækker helt tilbage til slutningen af 70'erne
og bygger og har dybe rødder ned i den amerikanske modstand mod FN og sådan noget. Det er sådan et alternativ også, men jeg synes også, nu siger du at det var ikke hans forretning, det var hans NGO, der var derovre, men jeg synes, man er nødt til at sige, og det synes jeg har fået lidt for lidt opmærksomhed måske også, at det er jo også en forretning. Altså den NGO er jo også en forretning. Der organiserer Alliance of Democracy jo en stor demokratikonference i København hvert år, og Alliance of Democracies er jo blandt andet finansieret af nogle Taiwan-organisationer, blandt andet en, der har, der, hvis ikke er helt styret af, så i hvert fald har stærk forbindelse til Taiwans udenrigsministerium, så man kan også godt se det her.
Ja.
Og jeg siger ikke, at Fogh ikke mener alt, hvad han siger om Taiwan, men der er også et element af fundraising over det, som gør det, synes jeg, det gør det lidt svært med Anders Fogh, det er, at han er jo i hvert fald i danskernes bevidsthed en politiker, men han er samtidig også en politiker, som udfører konsulentarbejde.
Han er lobbyist.
Han er lobbyist, ikke også? Og derfor skal man huske, når Fogh han udtaler sig om Taiwan, at så er han jo i den grad i en alliance med Taiwans regering. Også en alliance, som han faktisk bliver betalt for at være i.
Men man skal jo også huske på, at grund til, at det er vigtigt, som man nævnte der med Irak-krigen, hvor han nærmest selv bringer det på banen med den der sætning der, det er jo, at Irak-krigen er jo en mislykket krig. Altså de mål, man havde med Irak-krigen, blev aldrig indfriet. Altså ideen var jo, at Irak skulle blive til et stort blomstrende demokrati, og så ville der blive skabt en demokratibølge, der ville brede sig hen over Mellemøsten og gøre, at Mellemøsten ikke længere var en sikkerhedspolitisk trussel mod Vesten. Det var målet over dem alle sammen, og det var begrundelsen for at ud over masseødelæggelsesvåben og samarbejde med terrorister, ting som jeg aldrig viser, ting som viser ikke at være rigtige. Og det vil sige, Fogh, når han er på den her tur, så er han altså også ude at værne om sit renommé, fordi ved at forsøge at tvinge det der verdensbillede, han havde omkring Irak-krigen, igennem en gang til, bare nu med Taiwan, for ligesom at rehabilitere sig selv som en succesfuld eller vigtig politiker, også udenrigspolitisk sådan tænker, eller hvad man skal sige, i en dansk sammenhæng. Det synes jeg er vigtigt at også holde øje med det hos ham, ikke?
Ja, velkommen hjem, for vi glæder os til næste tur. Nu bliver det næste spændende jo, det er jo om der bliver gjort alvor af de ting, som der går rygter om, eller er blevet skrevet om, også at det er muligt, at Taiwans præsident faktisk vil dukke op i København til den næste udgave af Alliance for Democracies årskonference, fordi det vil være endnu en test af, om hvor langt man kan gå, uden at det får reelle udenrigspolitiske konsekvenser eller politiske konsekvenser for det danske forhold til Kina og hele vestens forhold til Kina og sådan noget. Og det er selvfølgelig også derfor, at mange nu, Mogens Lykketoft den eneste, der vil gå ud og sige det, men jeg lover dig, der er mange andre, som er lidt trætte af det der, fordi de jo sådan set selvfølgelig er helt enige i, at Danmark skal bakke op om Taiwan og stå last og bræst med Vesten, hvis det skulle komme til en konfrontation, men som også mener, at det måske ikke er vores opgave at kaste benzin på bålet.
Ja, præcis det. Præcis det. Okay, Jakob, det var første DK-pol i det nye år.
Ja, så er vi i gang igen.
Så er vi i gang igen. Jeg vil ikke spørge dig, hvad du skal i weekenden, fordi...
Jeg skal på tur med dig jo.
Vi to er jo, når den her podcast er ude, så sidder vi to på vej til Herning, hvor vi skal holde et fælles oplæg. Så jeg vil egentlig hellere høre, Jakob, hvad du vil anbefale lytterne og kasse over her igen.
Ja, Ja, vi tager en tur til Herning. Det kan være, at vi skal over og lave en liveudgave af Dekopol, men som ikke bliver sendt. Ja. Men hvis der bliver sagt noget spændende, så tager vi det med næste fredag. Ja, ja. Så, hvis det usandsynligt skulle ske, at vi får sagt noget interessant, jo. Så tager vi det med næste fredag.
Jo.
Hvad hedder det? Anbefalinger. Jeg har en artikel med i dag fra nu skal jeg lige se, hvad er det nu, det hedder? New York Review of Books. Nej, The New York Review hedder denne her. Der er så mange af dem, der hedder næsten det samme. Okay. Det her, men vi lægger linket op i show notes, så man kan finde det. Men det er den, der hedder The New York Review. Mm-hmm. Og de har en artikel, der hedder... jeg står lige og scroller her, for jeg skal lige være helt sikker på rubrikken. Det er jo pinligt, hvis jeg siger noget forkert. Så jeg finder det lige her. Men det handler om Trump. Vi skal til USA, hvor der jo sker ting og sager. Altså, hvem har kunnet holde sig fri fra dramaet i denne her uge hen i kongressen, hvor at de har prøvet at få valgt en ny formand for repræsentanternes hus. Republikanerne har jo flertal, men kan jo ikke enes om at vælge ham, Kevin McCarthy, som flertallet af republikanerne ellers vil have. Det har været et vanvittigt show og en brutal demonstration af den polarisering, der har fundet sted i det parti.
Mm.
Den artikel, jeg anbefaler, det er en, der hedder Dress Rehearsal, og det er simpelthen en gennemgang af 6. januar. Vi optager jo det her på toårsdagen for angrebet på kongressen,
ja.
Og Dress Rehearsal, det er en artikel, hvis pointe er, at det kupforsøg, som det ifølge artiklen, og jo også ifølge kongressens undersøgelsesudvalg, utvivlsomt det kupforsøg, det slog ganske vist fejl, men det var muligvis bare generalprøven eller forpremieren, som en mere dygtig efterfølger vil kunne gennemføre. Og så gennemgår de, hvad det egentlig var for noget udygtighed, der gjorde, at det slog fejl.
Mm-hmm.
Og der står her til sidst, jeg læser lige op på engelsk fra noget afslutning af artiklen, hvor der står, "If it happens again, it will probably not happen like this. The pilot episode was a disaster because it had no coherent script, too many ham actors, too weak a grasp on the difference between gestures and consequences, but there is much to learn from it." Og så står der, "Next time, if there is one, the plot will be much tighter, the action less outlandish, the logistics much better prepared, the director more competent, and the show will be called Defending Democracy."
Mm-hmm.
Og pointen med det er, at Trump havde lidt fat i det, det var, at hvis der kommer et kup i USA, så vil det ikke ske som en ny storm på kongressen, hvor nogen vil komme ind med våben og prøve at slå vicepræsidenten ihjel eller gøre et eller andet.
Mm.
Nej, det vil ske under dække af, at man er ude på at redde demokratiet.
Aha.
Redde demokratiet mod den fjendtlige overtagelse fra den demokratiske valgmaskine, som er ved at stjæle valget ved hjælp af fusk og svindel og bedrag. Og det var også lidt den historie, Donald Trump prøvede at køre med, men som artiklen gennemgår, så kunne han ikke rigtig holde fast i manuskriptet, og han havde ikke hele sin køreplan klar for, hvordan det skulle ske, og det var en af grundene til, at det gik galt. Men det er en meget spændende artikel, som også har sådan nogle insight på, hvad der blev sagt til hvilke møder, og hvor konkret det blev diskuteret, altså hvor konkret en plan det var, helt fra længe før valget blev afholdt, at det her, det skulle ske. Altså, det var et valg, de havde besluttet sig for, at de ikke ville tabe, uanset hvordan vælgerne stemte.
Mm-hmm.
Det, wow. Det er meget spændende.
Okay, nå, jamen, den lægger vi op i show notes.
Hvad har du med til os?
Jamen, jeg har jo her i ferien set den der nye DR-dokumentar om Poul Nyrup Rasmussen.
Ja.
Eller i særlig grad jo hans far. Den hedder Nyrups søn af en udstødt. Og den er simpelthen både spændende og bevægende. Selvfølgelig på det personlige plan, hvor man, altså den der helt usandsynlige historie, som Poul Nyrup Rasmussen jo rent faktisk selv er, ikke? Han er søn af en far, som bliver erklæret det, man i gamle dage kaldte moralsk åndssvag, altså ustyrlig, protokriminel, og bliver spadet ind på en ø, der hedder Livø, sådan en anstalt, der er derovre på ubegrænset tid, og jo et af historien om faren, der kæmper sig vej frem til at få et nogenlunde normalt liv jo, men jo også et liv i fattigdom. Altså, Poul Nyrup Rasmussen er kommet ud af ret rå fattigdom, som man slet ikke kender. Og den er bare, det er en ret gribende fortælling. Dramaet i det, spændingskurven i det, er selvfølgelig den historie, som folk måske kan huske om Poul Nyrup Rasmussens far. Han har været med, var medlem af nazistpartiet, og det er jo spørgsmålet om, hvor dybt stak det, og stak det egentlig overhovedet særligt dybt. Mm. Der er nogle meget, meget, meget bevægende scener med Poul Nyrup Rasmussen der. Så er det jo sådan en yderligere ting, der gør den der spændende, og som serien desværre ikke rigtig gør nok ud af, men det er også en institutionshistorie. Fordi det der med den der anstalt på den der øde ø, der tænker vi jo i dag, det er helt forkert. Det er antihumanisme. Det har intet at gøre med velfærd og hvordan vi ellers tænker os selv. Men det var det dengang. Det var progressivt, det var humanistisk, at man samlede de her børn op der. Alle mulige, og ikke kun børn, unge mennesker, mænd, der var der, og forsøgte ligesom ved, at de gik til hånde med landarbejder, hvad der nu ellers var i et køkken, ligesom, og skulle kunne blive rehabiliteret. Ikke? Og den der institutionshistorie, den synes jeg var super interessant at se. For eksempel den rolle, den magtposition, overlæger havde i 20'erne og 30'erne, fordi det er en overlæge, der definerer Poul Nyrup Rasmussens far som moralsk åndssvag, og dermed gør det muligt for staten simpelthen at tvangsfjerne ham fra hjemmet og sætte ham på den der ø. Alt sammen i menneskehedens navn.
På den måde, det er jo en af de mange ting, der er fascinerende ved Poul Nyrup Rasmussen. Det er at tænke på de tre generationer af socialdemokratiske statsministre, som du kan huske. Jeg kan huske fire, for jeg kan også huske Anker, jeg er lidt ældre end dig. Men de tre, du har oplevet, Poul Nyrup, ja. Helle Thorning ja. Og Mette Frederiksen. Ja. Tænk et forskel, ikke, på den virkelighed, en Poul Nyrup socialdemokrat er kommet ud af. Ja. Nu er hans historie så helt ekstrem og speciel, men det har jo ikke været en helt, helt ekstrem historie i samtiden.
Overhovedet ikke.
Og så har du Mette Frederiksen og Helle Thorning, som er børn- og velfærdsstat.
Ja.
Altså, den forskel, det gør, det er meget fascinerende.
Ja, det er fascinerende, og jeg vil bare enormt gerne have hørt Poul Nyrup, det kan være, vi kan tage det op her på Altinget, hvordan han egentlig forholder sig til det, fordi altså, den der anstalt på Livø var jo ligesom, det er jo en forform til det, der bliver til velfærdsstaten. Ja. Altså, det vokser ud af det der, det er de samme begreber, de samme motiver, ønsket om, at samfundet skal handle over for fattige mennesker, der har problemer med at integrere sig i samfundet.
Prøv at jeg har en idé. Vi tager simpelthen et af dine planlagte 7 interview med Ove Kaj Pedersen i 2023, og så sætter vi Nyrup ind på et af dem.
Ja, det gør vi.
Bare et af dem.
Det vil være enormt interessant at høre, hvordan han som socialdemokrat og som socialdemokratisk statsminister egentlig ligesom, hvordan forholder han sig til den udvikling, som han, skal man sige, som den institutionelle del af historien. Men se det der, det er 3 gange...
Vi starter med at se programmerne, og så
tager vi det derfra. 3 gange en halv time, det er rigtig god tv.
Fedt, man. God anbefaling. Tak for den.
Jakob, tak for i dag.
Ja, lige måde. Vi ses lige om lidt.
Ja, vi ses lige om lidt. Og også tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Vi er så glade for, at du lytter med, og vi glæder os til sidste halvdel af den politiske sæson 2022-2023 sammen med dig. Mig og Sofie Simonsen producerede denne podcast, og vi spillede lydklip fra Statsministeriet. Mit navn er Esben Schøring, og udover at være politisk redaktør her på Altinget, så ønsker jeg dig en god weekend og god vind.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.